Հյուն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր շոկ տատերերի հարցերին կպատասխանի Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Վարդևանյան։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակելու է մնալ կալանքի տակ, եւ դուք պնդում եք, որ սա հակաիրավական որոշում էր դատավորի կողմից եւ այլն, իսկ մյուս կողմը պնդում է, որ Քոչարյանը եթե մնա ազատության մեջ, ապա կխոչընդոտի գործի ընթացքին, թեև հենց ինքը դատարանում ասել էր, որ ցանկության դեպքում էլ չի կարող խոչընդոտել, ոչ էլ փախչելու է, ոչ էլ խոչընդոտելու է, բայց հիմա կլսենք մի փոքրիկ հատված Գորգ Լոյանի հոր Սարգիս Գլոյանից, որ ասում է, եթե նա մնա ազատության մեջ, գործով ցուցմունք տվողները կաշկանդված կզգան, կվախենան գալ ու ցուցմունք տալ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ վախերի մասին է խոսքը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Եկեք հստակ հասկանանք, որ երբ խոսում ենք գրավի մասին, այլևս չենք խոսում հնարավոր ռիսկերի մասին, այլ խոսում ենք փաստերի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի անգամ եղել է ազատության մեջ հենց նախաքննության փուլում, որը շատ կարևոր փուլ է։ Նաև եղել է ազատության մեջ դատաքննության փուլում։ Այդ ողջ ժամանակահատվածը պետք է բավարար լիներ այդ ռիսկերը կամ հաստատելու, կամ հերքելու։ Այլ կերպ ասած, եթե այդ ժամանակահատվածում չկա խոչընդոտելու, չկա թաքնվելու փաստ, ապա այդ ժամանակ դատախազությունը պարզապես չի առարկում գրավին։ Սա է իրավունքի գերակայության մոտեցումը, քանի որ գրավի դեպքում պետք է կոնկրետ փաստերով լինի այդ հնարավոր խոչընդոտումը եւ այլն։ Ասել, ահա փաստ, որ կա խոչընդոտելու ռիսկ, որը առհասարակ չկա, եւ նույն դատաքննության ժամանակ դատախազության ներկայացուցիչները դա ընդունեցին։ Իսկ այն տեսանկյունից, եթե պատկերացնենք, որ մարդիկ վախենան գալ ցուցմունք տան կամ օրինակ իրենց ցուցմունքը փոխեն, այդ հարցի լուծումը արդեն մի քանի տարի դատախազությունը եւ դատարանները տվել են։ Այդ ժամանակ նախապատվությունը տրվում է նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքին, եւ դրանով հարցը ամբողջությամբ փակվում է։ Հետևաբար հենց այս հիմնավորումներից ելնելով է, որ այս կալանավորումը արդեն չի կարող որևէ տրամաբանության մեջ իրավաչափ լինել։ Պատկերացրեք, եթե չկան փաստեր խոչընդոտելու, չկան փաստեր թաքնվելու, արդյոք ինքնանպատակ է կալանավորումը։ Արդյոք կալանավորումը պատժիչ մեխանիզմ է։ Ոչ, այն մի նպատակ է հետապնդում, ապա ով է լանցի պատշաճ վարքագիծը։ Պարզ չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով ազատության մեջ, եթե դրսևորել է պաշտաճ վարքագիծ, ներկայացել է նախաքննական մարմնի կանչով, դատաքննության փուլում մասնակցել է դատավարական գործողություններին, որևէ խոչընդոտի մասին խոսք չի եղել, այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված կալանավորումը։ Մենք ունենք մի քանի աղմկարույց գործեր, որոնց հանրագումարը հնարավոր պատժի ըստ էության նույնիսկ գերազանցում է այն գործով հնարավոր պատժի չափ, բայց այդ դեպքերում գրավ է կիրառվում։ Եվ դա նորմալ է, որ գրավ է կիրառվում։ Եթե գրավը հերքող ապացույցներ, փաստեր չկան, գրավը պետք է կիրառվի։ Եվ ի դեպ, ես դեռևս չեմ խոսում սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշում չկատարելը, ի դեպ, դա միջազգային փորձում էլ է այդպես։
Բայց այն սահմանադրական կարգի հիմունքի խախտումը, դատարանի որոշման օրինական լինել չլինելու հարցը արդեն քանի ամիս քննարկվում է, պարոն Վարդևանյան։ Տան հնարինության մասին է բարձրացնել Վահե Գրիգորյանը, եթե մարդիկ ասում են, որ մի մասն ասում է, չէ, մարդիկ դատավոր չեն, անդամ են, մյուսները պնդում են, չէ, այստեղ վիճելի հարց կա։ Հիմա դուք ասում եք օրինական է, մյուս թիմն ասում է, չէ, օրինական չէ։
Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Այս ողջ ժամանակահատվածում, այս մի քանի ամսվա նույնիսկ նախորդող հատվածն էլ վերցնենք սեպտեմբերի 4-ի որոշման, նաև եղել են միջազգային պայմանագրեր, որը սահմանադրական դատարանը դրական եզրակացություն է տվել իր որոշմամբ, նաև եղել են վարկային պայմանագրեր միջազգային, որոնցով Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստանձնել, դրանք եւս անօրինական են։ Այսինքն այն գումարները, որոնք մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե, դրանք անօրինական են, քանի որ առանց սահմանադրական դատարանի որոշման չի կարող դա լինել։ Իսկ ինչ վերաբերում է շահերի բախման խնդրին, տեսեք,
սահմանադրական Արամ Ուրբելյանը ներողություն ընդհատում է, ասել է, այո, այդ քաղաքային սանիկական հարաբերությունները կան, ու ես չեմ էլ։
Իսկ սահմանադրական դատարանում ով է եղել ներկայացուցիչը Ռոբերտ Քոչարյանի, Արամ Ուրբելյանը, չեմ կարծում։ Այն եղել եմ ես, ստորագրել եմ ես, պատրաստել եմ նաև ես։
Ձեր մասով էլ կան հարցեր, կլսենք, հիմա լսենք դուժողներից Գորգ Լոյանի հորը Սարգիս Գլոյանին։
Քանի ամեն ինչ իրան փողերի միջոցով նա շատ հարուստ մարդ է, նա մեծ շրջապատ ունի, ամեն ինչ կան, իսկ մենք չենք ուզում, նա ուզում ենք, որ մնա կալանքի տակ, որ վկաները չվախենալով կան ազատ արդար վկայություն տան։ Ոնց ես համատություն անեմ, շատ լավ Արամ Արթյան համատություն արա, որ ծուկը ջերից անմես թփրտում է, չէ՞, արդեն ինքը թփրտում է, չգիտի ինչ անի, արդեն դիմում է ամեն քայլի։
Բայց իր փաստաբաններն ասում են, որ ուղիղ իր դեմ ցուցմունք չկա։
Ով ով ասում իրան դեմ ցույց
տուն։ Փաստաբաններն ասում են, որ Քոչարի դեմ ուղիղ
չկա։ Չարեչար սխալվում են փաստաբանները, չարեչար սխալվում են։ Փաստաբանները ամեն ինչ ուզում են անեն, որ երկարի է պրոցեսը, իրանք մի քիչ էլ գումար աշխատեն։ Դա է ընդամենը։
Պարոն Վարդավանյան, լսեցիք, ասում են հարուստ մարդ է, կապեր ունի, կկարողանա, եթե անձամբ ինքը չի, ապա իր մերձակա շրջապատը կկարողանա ազդեցություն գործել եւ վկաները կբախենան ցուցմունք տալ։ Խոսքը նրա մասին է, որ արդեն սկսի բուն դատավարությունը եւ վկաները կան դատարանում ցուցմունք տան, այս նրա մասին է խոսքը։
Դուք իրավացի եք ձեր հարցադրման մեջ պարոն Քլոյանին, ներկայացնելով փաստաբանական կողմի դիրքորոշումը, որ ըստ էության որպես այդպիսին ցուցմունքներ Քոչարյանի դեմ առկա չեն։ Ես ինքս այդ մանրամասների մեջ չեմ մտնի, բայց ի՞նչն է կրկին չափազանց կարևոր։ Ցանկացած դեպքում, երբ նախաքննության ավարտ է տրվում, ռիսկայնությունը այլևս գրեթե զրոյանում է։ Միակ ռիսկայնությունը այն է, թե արդյոք անձը կգա կմասնակցի դատաքննության, այսինքն իր պարտականությունը կարգավիճակից բխող կկատարի, թե ոչ,
որովհետև տեսեք, ասի վախենում եմ իր մոտ ցուցմունք տալ, կարա չէ լինի։
Չէ, տեսեք, եթե ինքը նախաքննության ընթացքում արդեն ցուցմունք տվել է, վերջ, դա արդեն ապացույց է, դատարանում չի գա այդ ցուցմունքը,
կհրապարակվի ցուցմունքը,
հրապարակվում է ցուցմունքը եւ դա իր ապացուցողական նշանակությունը ունենում է։ Ես չգիտեմ որտեղից է այս գաղափարը շրջանառվել, բայց նույն եվրոպական դատարանը դրա համար հենց այս իրավիճակներին պատասխան է տվել մի քանի տարի առաջ, ասելով, որ նախաքննության փուլը եւ դատաքննության փուլը պետք է տրոհել։ Նախաքննության փուլում առավել ինտենսիվ քնչական գործողությունների փուլն է, այլ քնչական գործողություն չկա։ Այսինքն մեղադրանքի կողմը բոլոր իր համար կարևոր ապացույցները ունի եւ դրանք արդեն ապացույց են, դրանց միջամտել հնարավոր չի։ Այսինքն այդ ապացույցները ստորագրվել են, ինչպես ասում են, գործը կարվել է եւ վերջնականացվել է։ Պատկերացնենք, այսինքն ինչ խոչընդոտելու կամ ինչ ռիսկի մասին ենք մենք խոսում։ Միշտ կարելի է նախապատվությունը տալ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքին եւ դրանով հարցը փակվում է։
Սա քաղաքական հաշվեհարդար է համարում ամեն դեպքում։
Ես քաղաքական
համարել դա քաղաքական հաշվեհարդար, մի մարդու դեմով քաղաքականությամբ չի զբաղվել եւ ասել է չեմ զբաղվում, մի քիչ տարօրինակ չի։
Առհասարակ քաղաքական հաշվեհարդար, քաղաքական բանդարկյալ այդ ինստիտուտները ուղղակիորեն փոխկապակցված չեն քաղաքականությամբ զբաղվելու հետ։ Դա հայտնի մի մոտեցում էր, երբ փորձում էին այդպես պարզ մեկնաբանել, ինչ է դա իրենից ենթադրում, ասում էին՝ մի բանաձև կա, քաղաքական գործիչ է, թե ոչ։ Այդ տրամաբանությամբ ստացվում է ենթադրենք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների, եթե ձերբակալում են, կալանավորում են եւ ապօրինի դատաքննությունը իրականացում, ենթադրենք ելնելով իրենց հանրային հայտնած
կարծիքը,
ապա դա քաղաք բանտարկյալ չէ։
Քաղաքական կարծիքների համար
ես եկեք հետեւյալը ասեմ։ Առնվազն ակնհայտ են մի քանի ելակետային հարցեր։ Մոտեցումը ակնհայտորեն տարբերակված է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Եթե մենք խոսում ենք համանման իրավիճակում քննվող քրեական գործերի, դատաքննության փուլի վերցնենք անալոգիան, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ գրավը կիրառվում է։ Այս դեպքում գրավը չի կիրառվում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, վերջին 5 10 նույնիսկ ավել տարիներ հետ գնանք, չկա մի գործ, երբ դատավորը գրավի միջնորդությունը 2.5 ամիս չլսի։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում 2.5 ամիս գրավի միջնորդություն չի լսվել։ Պատկերացնեք, մարդը կալանավորված է լինում եւ գրավի միջնորդությունը չի լսվում։ Տեսեք, սրանք բոլորը ի վերջո արձանագրվելու են որպես խախտումներ։ Դրա դիմաց արձանագրվելու է պետության պարտականությունը վերացնելու եւ այլ բոլոր հետևանքներով։ Այս տարբերակված մոտեցումը ինձ համար առնվազն խիստ անհանգստացնող է։ Ինձ համար որպես իրավաբանի նույնիսկ հաճախ անհասկանալի է։ Ես չեմ կարող պատասխան ունենալ այն պարագայում, երբ որևէ փաստական անգամանք չկա խոչընդոտելու, թաքնվելու վերաբերյալ, բայց գրավը մերժվում է։ Ես չեմ կարող գտնել պատճառաբանություն, երբ սահմանադրական դատարանի 23 էջանոց որոշումից դատախազությունը 17-րդ էջից 1 պարբերություն մեջ բերում է եւ դրանով սահմանափակվում է, իսկ դատարանը այնուհետև 1 այլ շատ հետաքրքիր որոշում է կայացնում։ Դուք բոլորդ կարծում եմ գիտեք, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր է թե առաջին ացյամի, թե նույնիսկ վճռաբեք դատարանի համար։
Եթե դիջելի չլինի սահմանադրական դատարանի,
տեսեք, նման իրավական հարց գույություն չունի։ Մենք ի վերջո, եթե նայում ենք իրավական պետության լույսի ներքո, նման հարց չի կարող լինել։
Դուք
գիտակցում եք, չէ՞, որ նույն Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի անձնաժողովի փորձագետները գալիս են, հանդիպում են սահմանադրական դատարանի նախագահային, ոչ թե Վահե Գրիգորյանին, այլ սահմանադրական դատարանի նախագահային, որտեղ ճգնաժամի ձևակերպումը քաղաքական է։ Ես այդ դաշտ չեմ ցանկանում մտնել, բայց պարզապես դա իրավունքի հետ, իրավունքի օրենքի առնչություն չունի։
Այնտեղ որ ես հարցրեցի Քլոյանին, որ ձեր փաստաբանները, այսինքն նաև դուք ասում եք, որ Քոչարյանի դեմ ուղիղ ցուցմունք չկա, Սեդա Սաֆարյանն էլ հակառակն է պնդում, ասում է ամբողջ գործը հենց ցուցմունք է Քոչարյանի դեմ, ուղիղ ցուցմունքը ո՞րն է։
Դա յուրովի մեկնաբանություն է։ Դա յուրովի մեկնաբանություն է, կարաչարկեի, որ քանի որ արդեն նախաքննական գաղտնիքի մեխանիզմ չկա, թող այդ ամբողջ 80 հատորից այդ խաղվածները ներկայացվի, թե այդ որոնք են ուղիղ ցուցմունքները իր դեմ, որը ամբողջ քրեական գործն է։ Դուք կարծում եմ երևի թե գիտակցում եք, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։
Սպասենք ընթացքին։ Հիմա անդրադառնանք ձեզ։ Դավիթ Փաշեցյանը ասում է. «Արգելի պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ հերքել կամ հաստատել հետևյալ փաստերը»։ Ձեր կենսագրությունից դուք հանրապետական կուսակցության անդամ եք, ձեր մայրը եղել է ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում, ճիշտ է թե սխալ։
Իդեպ նաև ինքս եմ եղել, ինքս զբաղվել եմ քաղաքական գործունեությամբ շատ կարճ ժամանակահատված, գտել եմ, որ ըստ էության քաղաքական գործունեության մեջ ինձ երևի թե պատշաճ ձևով չեմ կարողանում իրացնել, անկեղծորեն կասեմ, քաղաքականությունը բավականաչափ բարդ ոլորտ է։ Եթե ես փորձեմ համեմատական անցկացնել իրավական ոլորտի եւ քաղաքական ոլորտի մեջ, ինձ անհամեմատ ավելի հստակ եւ գիտակցված իրացված եմ զգում իրավական ոլորտում, այնուհետեւ իհարկե նաեւ հանրապետական կուսակցությունից դուրս եմ եկել։ Իսկ մուտք գործելը, եթե հետարքիր է օկտատիրոջը, իհարկե նաեւ դա էլ կներկայացնեմ։ Դա թիմային որոշում է։ Այսինքն, եթե ես որոշակի թիմի անդամ եմ կազմում, ես գտնում եմ, որ պետք է հենց թիմի հետ գործողությունները իրականացնես։ Այնուհետև նաև թիմով էլ դուրս ենք եկել, կարելի է այդպես ասել։
Ձեր մոր պահը ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կուսակցության համամասնական ցուցակում է
եղել։ Դա եթե չեմ սխալվում, բայց 10 տարի առաջ է եղել։
Հաջորդ ասում եմ, դուք եղել եք Կարեն Կարապետյանի խորհրդականը եւ
օգնականը, իդեպ։
Օգնականը էստեղ խորհրդականա գրած եւ
ձեզ օգնական, այնուհետեւ ավակ օգնական։
Եվ ձեզ նրա հորդորով են նշանակել Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան, այո, թե ոչ։
Որևէ կերպ իրականությանը չի համապատասխանում, բացարձակապես աղերս չունեն մեկը մյուսի հետ։
Ձեր տիկինը եղել է Սիրուշոյի պրոդյուսերը, մտերիմ է Քոչյանների ընտանիքի հետ եւ ձեզ այդ փաստն է ստիպել ստանձնել Քոչարյանի փաստաբանի առաքելությունը, այո։
Կինս իսկապես աշխատել է Սիրուշոյի հետ մի քանի տարի առաջ, այլևս չի աշխատել եւ կարծում եմ որոշակի առումով այլևս իրեր հետ համատեղ աշխատանքը, քանի որ ի վերջո բավականին խիտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն է այն իրենից ենթադրել, որոշակի առումով ես եմ մեղավորը, չակերտավոր եղել դրա, քանի որ նաև իհարկե ընտանեկան հոգսեր եմ կնոջս համար առաջացրել, կարծում եմ Սիրուշոն չափազանց տաղանդավոր եւ շատ լավ անձնավորություն է, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար բավականաչափ լավ բաներ է արել եւ անում է, իրենց մտերմության համար իհարկե ուրախ եմ եւ տեղյակ, կարծում եմ այդքանը։
Ում հորդորով եք ստանձնել Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանը։
Անկեղծ ասած, որևէ հորդոր չի եղել,
ինքս դուք եք առաջարկել, թե իրենք։
Ինքս հիմա կդժվարանամ նույնիսկ ասել, բայց կարող եմ որպես փաստ արձանագրել, որ երբ 2018 թվականի ամռանը արդեն իսկ առաջին հրապարակումներից եւ դատավարական գործողություններից եղան, ես ինքս բավականին ծավալուն վերլուծությամբ հանդես եկա Facebook-յանի մեջում, շատ նեղ մասնագիտական, կարծում եմ նույնիսկ ոչ այդքան հասանելի լեզվով, եւ դրանով նաեւ արտահայտել է իմ կարծիքը, որ ըստ էության այս գործը ուներ մի քանի հստակ խնդիրներ, սկսած անձեռմխելիության հարցից, մինչև հետադարձ ուժի հարցը եւ առհասարակ մեղադրանքի որակման հետ կապված մի շարք իրավական խնդիրներ։ Այնուհետեւ ձմռաններ, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրական դատարանում ներկայացության առումով եմ ես ստանձնել պաշտպանությունը, ավելի շուտ ներկայացությունը Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ միայն մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ արդեն որպես պաշտպան ներգրավեցի քրեական գործում։
Ո՞ւմ առաջարկով դա ենք
ուզում։ Եթե չեմ սխալվում, առաջարկը նախագահի որդիներից մեկի կողմից էր։
Երկար տարիներ դուք աշխատում եք մարդու իրավունքի պաշտպանության գրասենյակում, հարցնում եք օկտատերը Անդրեասյանի ղեկավարությամբ եւ գովաբանում եք նրա աշխատանքը։ Այսօր նա խոսում է սահմանադրական դատարանի դեմ, նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ փաստաբանների հիմքերի դեմ եւ ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ։ Կա դրանից հետո լարվածություն։
Լարվածություն բացարձակ չունեմ։ 3 տարի աշխատել աշխատել եմ Կարեն Անդրեասյանի հետ, գտնում եմ, որ բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ենք ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Այդ ժամանակահատվածում ես 10-ից ավել դիմումներ ներկայացրել եմ սահմանադրական դատարանում որպես հենց Կարեն Անդրեասյանի ներկայացուցիչ։ Կարեն Անդրեասյանի հարցազրույցներին հետևում եմ, որոշ հատվածներ իր կարծիքների չեմ կիսում, որոշ հատվածներ կիսում եմ։ Ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ Սույն գործի վերաբերյալ իր կարծիքը կարծես թե ակնհայտ չի ներկայացրել, այսինքն ամբողջական կարծիք չի ներկայացրել, լարվածություն էլ չունենք միմյանց հետ փոխհարաբերություններում։ Իր նկատմամբ միշտ ունեցել եմ հարգանք, պահպանում եմ հարգանքը։
Քրիստինե Պողոսյանը գրել է, ինչպես կմեկնաբանեք այս խոսքերը, հիմա դիտենք այդ փոքրիկ տեսահոլովակը, սա մի հատված է Ռոբերտ Քոչյանի տարիներ առաջ տված հարցազրույցից, որը հետո օգտատերերը, այսպես ասած, որակում էին որպես ինքնախոստովանական ցուցմունք, լսենք ու շարունակենք քննարկումը։
Սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգո կանոն հաստատելու համար։ Մինչև այս վիրավորների պահը զգուշ ենք մնում նման քայլերից, բայց կիրառվում է զենք և իհարկե մենք պարտավոր ենք ապահովել մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։
Այդ ամբողջ միջից հրազենով կրակում են ոստիկանների վրա։ Սա ինչ արդարացում ունի։
Ճիշտն ասած, ասում
եմ, այլ ընտրանք չի մնում, քան կիրառել բանակի հնարավորությունները։
Բանակի հնարավորություններ կիրառելու մեջ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եկեք հետևյալը հա պատկերացնենք։ Բանակը նաև պարոն Ալումյանն էր ներկայացնում
և 96
թվականին է օգտագործվել և մինչ 96 թվականն է օգտագործվել,
քանի որ բանակը
96 թվականին հետընտրական զարգացումների ժամանակ կարծես թե բանակը եղել են նույնիսկ Երևան քաղաքի կենտրոնում։
Ու կրակել մարդկանց
վրա։ Ես առնվազն ես տեղեկություն չունեմ, որ բանակը կրակել է մարդկանց վրա։ Եթե նման ապացույց առկա է, անպայման կցանկանամ դա տեսնել, որովհետև առնվազն այս մեղադրանքը դրա մասին չէ բացարձակապես։ Ես հետևյալն եմ պատկերացնում, որ բանակը ըստ սահմանադրության և այդ թվում նաև միջազգային լավագույն փորձի կարող է ներգրավել հասարակական կարգի պահպանման, ապահովման մեջ։ Հատկապես, եթե խոսում ենք հատուկ պահպանություն ենթադրող շենքեր, շինությունների մասին, դա առավել եւ այս ձևակերպման մասով ես խնդիր չեմ տեսնում։ Նաև կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ եթե ուսումնասիրվի եվրոպական փորձը Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, եթե ուսումնասիրվի փորձը ԱՊՀ երկրների տարածքում, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բանակի օգտագործման հետ կապված փորձը շատ ծավալուն է եւ լայն։
Ես եթե սխալվեմ, ինձ հուշեք, հա, սահմանադրություն 2005-ին չի փոխվել, 96-ին ու հիմա նույն սահմանադրությունն է։
95-ին, 96-ին եղել է 95 թվականի սահմանադրությունը,
2008-ին
եղել է 2005 թվականի
սահմանադրությունը։ 96-ին, եթե ասում եք, բանակը մասնակցել է այդ գործընթացին, սա սահմանադրության խախտում էր, թե չէ, կարգի տապալում էր սահմանադրական 96 թվականի
սահմանադրությունը։ Ես տեսեք, ես ի վերջո դատախազի դեր չեմ ցանկանում
ստանձնել։ Չէ, բայց իրավաբանը ասում է, ինչ ինչևէ բանակը եկել, բանակը օքեյ։
Ես ոչ թե ես եմ ասում, դա հանրային փաստ է։
Դա սահմանադրական կարգի տապալում
է։ Ես դա դիտարկեմ սահմանադրական կարգի
տապալում։
Եկեք հետեւյալը ասեմ։ Սահմանադրական կարգի տապալումի նկատի ունեք 300.1-րդ հոդվածը, չէ՞ քրեական օրենսգրքի։ Ես գտնում եմ, որ 300.1-րդ հոդվածով ոչ ոքի չի կարելի մեղսագրել որևէ արարք, քանի որ այն ավելի շատ կարող է լինել միգուցե մեկնաբանություն որպես մի իրավիճակի, բայց երբեք ոչ քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Տեսեք, այդ ինչպես է ստացվում, որ սահմանադրական կարգը տապալել հոդվածը, երբ ես, դուք, ես որպես մասնագետ, դուք որպես փորձառու լրագրող, եթե կարդում ենք, կարծես թե լավ չենք հասկանում այդ հոդվածը ինչի մասին է։ Վերացնել, դադարեցնել, ժամանակավորապես դադարեցնել սահմանադրության 1, 2, 3 հոդվածներ, որոնք իդեպ ձեզ ասեմ, բազմալայն ձևով կարող են մեկնաբանվել այդ հոդվածները, ինչի և սահմանադրական դատարանը անում է։ Ես գտնում եմ, որ նման հոդվածով չի կարելի առհասարակ ոչ մեկին մեղսագրել թե 2018, թե 96, թե այլ թվականներ։
Հիմա մեղսագրվում է, բայց ես հարցում եմ 96-ին ու 5-ին նույն սահմանադրությունն
է։ Այդ մասով որևէ փոփոխություն որակման տեսանկյունից, եթե դուք փորձում եք այդպես դիտարկել իրավիճակը,
չկա։ Ես իսկապես խալեմ հասկանում։
Չէ, չկա իրականում իրավիճակային տարբերություն։ Այլ հարց է, որ տանկերը եղել են Երևան քաղաքի կենտրոնում 2008 թվականին, կարծես թե տանկեր Երևանի կենտրոնում Հայաստանում չեն եղել։
Ղարաբաղից զորք բերելու մասով ինչ կասեք։ Տևական ժամանակ փաստաբանները պնդում են, որ այսինքն չեն խոսում այդ մասին, բայց հետո երբ սկսեցին ցուցմունքներ տալ, հարցազրույցներ հնչեց, որ այո, իրենք ականատես են եղել, օրինակ ազատության հետ զրույցում նախկին պաշտոնյաներից մեկն ասաց, որ անձամբ է տեսել, թե ինչպես է Ղարաբաղից զորքը եկել Երևան։
Ես հետևյալը կասեմ, նորմալ եմ համարում, որ նախաքնության փուլում փաստաբանները բավարար տեղեկատվություն չեն տրամադրում մի պարզ պատճառով, որովհետև վստահ եղեք,
չէ,
ես չեմ կարծում, խուսափելն էր խնդիրը, քանի որ մի անհանգստացեք, նույնիսկ վստահ եղեք, քննիչները չէին հապաղի հատուկ քննչական ծառայության նախաքննական գաղտնիք հրապարակելու համար քրեական հետապնդում կսկսեին, ինչը նաև որոշ լրատվամիջոցների նկատմամբ կարծես թե արեցին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց ուղիղ այդ հարցին, եթե ես չեմ սխալվում, դա քննարկվել է դռնփակ դատական նիստի շրջանակներում, եւ դատախազությունը, այն դիրքորոշումը, որը ներկայացրել է փաստաբանական կողմը, հակառակի մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, երևի թե մի քիչ էլ ինձ ժամանակ կոնկրետ կարող եք տալ, ես ծանոթանամ քրեական գործինյութերին, այն բավականին ծավալուն է, կարծում եմ բոլորը գիտեն ինչքան հատորների մասին է խոսքը։ Ես փորձեմ ծանոթանալ, այնուհետև ավելի մանրամասն կանդրադառնալ։ Այս առումով միանում եմ գործընկերներիս նախորդ հայտարարությունը։
Օգտատերերի հարցին ժամանակի քիչ է փորձենք հնարավորինս կարճ։ Լալա մնա Էդոլալը այսպես է ներկայանում, ասում է, պարոն Վարդանյան, դուք որպես Քոչարյանի պաշտպան, ինչպես եք պատրաստվում նայել 10 անմեղ զոհերի ծնողների աչքերին, պաշտպանում եք մի մարդու, որի անմիջական հրամանատարության ներքո է եղել մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Միայն չասեք, որ նա տեղյակ չի եղել կրակ բացելու հրամանին լինելով երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ակնկալում եմ անկեղծ ու անկաշկանդ պատասխան։
Կփորձեմ իսկապես անկեղծ եւ անկաշկանդ պատասխան տալ։ Ես դժվարություն ունենում եմ նայել 10 զոհերի, ծնողների, բարեկամների աչքերի մեջ։ Ես դժվարություն ունեմ եւ ունեցել եմ, երբ 2011-ից 14 թվականները աշխատել եմ օմբուդսմենի մոտ, նայել զոհված զինծառայողների մայրերի աչքերի մեջ, ովքեր ողթի են կորցրել սահման պահելուց կամ զինվորական ծառայության ընթացքում։ Ես այդ դժվարությունը ունեմ ցանկացած նման դժբախտության, ողբերգության դեպքում, բայց այս պարագայում իմ դժվարությունը հենց մարդկային դժվարությունն է։ Ես իրավական առումով այդ դժվարությունը չունեմ, որովհետև այս գործը ոչ մի կերպ չի վերաբերում 10 զոհերին, եւ ես ցավում եմ, որ այդպիսի տպավորություն է ձևավորվել։ Այն վերաբերում է սահմանադրական կարգը տապալելուն, ոչ թե 10 զոհերի սպանություններին։
Եվ ես գտնում եմ,
որևէ նշանակություն չունի մեկը մյուսի հետ։ Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ ամենամեծ դժվարությունը պետք է ունենան հատուկ քնչական ծառայության քննիչները նայել 10 զոհերի ծնողների աչքերի մեջ, երբ մեղսագրում են սպանության վերաբերյալ արարք, այնուհետև մի քանի ամիս հետո այդ անձը ազատվում է կալանքից, որովհետև պարզում է, որ դա այդպես չէր։ Ես գտնում եմ, որ դա է ամենամեծ դժվարությունը, որը պետք է առաջանա։ Իսկ այս պարագայում անկեղծորեն ասեմ ձեզ, ես մուտք եմ գործում դատական նիստերի դալիչ։ Ես ունեմ այդ դժվարությունը իմ ներսում, որովհետև գիտեմ, որ այդ մարդիկ դժբախտություն են տեսել։ Ես այդ առումով դժվարություն ունեմ։ Իրավունքի արդարության տեսանկյունից դժվարությունը չունեմ եւ դժվարություն ունեմ, թե ինչի են այդպես այդ մարդկանց ներկայացրել։ Ինչի են այդ մարդկանց ներգրավել այս պրոցեսի մեջ, որը արել ԱՀԿՑ-ն։ Չէ՞ որ այս գործով ուժողը պետք է լինի
սահմանադրությունը։
Սա մարտի 1-ի իրադարձություններին չի վերաբերում։
Սիրելի համատրական կարգի
տապալում է հարգելի գործընկերներ, օգտատերեր և սիրելի հանրություն, սա վերաբերում է մի մեղադրանքի, որի սկիզբը փետրվար ամսից է, փետրվար ամսի 23-ից է։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, եթե կա տուժող, ապա դա միայն սահմանադրությունն է, կամ Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչությունը։ Այստեղ որևէ մի ապացույց մահերի, սպանությունների վերաբերյալ չի քննարկվել, բայց դուք հասկանում եք, որ մարդկանց մոտ այդ տպավորությունն է եղել։ Եվ ես հիշում եմ, որ դատական նիստի ժամանակ, երբ պարոն Եգորյանը ելույթ ունենալուց ասաց, որ այստեղ նաև կյանքի իրավունքի հարց կա, երբ ես առարկեցի այդ հայտարարությանը, ոչ մի հիմնավոր ապացույց դրա վերաբերյալ չներկայացվեց եւ դատախազության ներկայացուցիչները չառարկեցին իմ այդ ասացին, քանի որ սա այդ հարցին չի վերաբերում։
Հաջորդ հարցին Ալեքսան Սողոմոնյանը ասում է, խիղճ եւ խաղաղություն, պարոն Վարդևանյան, նահատում եմ ձեր գործը, բայց չեմ կասկածում, որ հոգու խորքում գիտեք ճշմարտությունը, արդարադատությունը կհաղթի անպայման, ու ավելացնեմ, օկտատերից մեկն ասում է, վստահ եք, որ տվյալ դատավարությունը պաշտպանի ձեր գործառույթի բարոյական բաղադրիչը, չի տուժել կամ չի տուժելու։
Եվ կարծես թե նաև հարց կար կարիերայի վերաբերյալ, չէ՞։
Այո, վերևում է դել կա, որ չկարծում, որ սա կազդի ձեր կարիերայի վրա։
Այո, ես գտնում եմ, որ եթե փաստաբանը երբևէ իր պարտականությունները կատարելուց մտածի իր կարիերայի մասին, ավելի լավ այդ փաստաբանին զրկել արտոնագրի, քանի որ ես գտնում եմ, որ իրավաբանական օգնությունը դա բոլորի իրավունքն է, անկախ նրանից, թե ինչ արարքի մեջ է մեղսագրվում նախ եւ առաջ։
Երկրորդ, անկախ նաեւ հասարակական ընկալումից։
Անկախ հասարակական ընկալումից, նույնիսկ ասեմ հատկապես այդ պարագայում։ Այդ ժանակ պետությունն է կրում պոզիտիվ պարտականությունը ապահովելու փաստաբանների բնականոն գործունեությունը։ Իմ խաղաղությունը, իմ ներքին հանդարտությունը իսկապես հավատացեք տեղն է։ Մեկ վերապահմամբ, քանի որ ես տեսնում եմ, որ այս ժամանակահատվածում անարդարություն տեղի է ունենում։ Եվ նույնիսկ մի բան էլ ուզում եմ արձանագրենք, եթե հասարակությունը ունենում է համոզմունք մի հարցի վերաբերյալ, պետք է սպասի արդար դատաքննությանը, պետք է սպասի անմեղության կանխավարկածի պահպանման։ Ես գիտեմ, որ ներկայացնում եմ մի անձի, ով անմեղ է, քանի որ դա է ասում սահմանադրությունը անմեղության կանխավարկածով։ Եվ ես ունեմ անհանգստություն, երբ տեսնում եմ, որ իրավունքների խախտում է տեղի ունենում, որի դեմ կարծես թե միջոցներ չափազանց դժվար է ընտրել։ Երբ սահմանադրական դատանի որոշում չի կատարում, երբ գրավը, երբ բոլոր դեպքերում բավարարվում է, այս դեպքում չի
բավարարվում։ Լավ, դրա մասին խոսեցինք, կներեք առաջ անցնենք, որ հասցնենք մյուս հարցերին։ Նորից նույն օկտատերը ասում է, պարոն Վարդիվան, ինչպես կբացատրեք Արցախի զորքերի Հայաստան գտնվելու փաստը, սրա մասին խոսել եք, և Քոչյանի նախագահ եղած տարիներին կատարված բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությունները, որը մինչև օրս բացահայտված չէ, և ինչու։
Գիտեք, հանրապետության նախագահը երբեք պատասխանատու չէ քրեական գործերի բացահայտման համար։ Քրեական գործերի բացահայտման համար պատասխանատու են իր ապա մարմինները։ Բայց ես նույն հաջողությամբ հարցին հարցով, եթե փորձեի պատասխանել, այս 1.5 տարվա ընթացքում 10 զոհերի վերաբերյալ բացահայտում կրկին տեղի չի ունեցել։ Այլ աղմկահարույց գործերով բացահայտում տեղի չի ունեցել։ Հենց այս վերջերս ընթացք, ես վստահ եմ, եթե քրեական գործերը ուսումնասիրեն,
բազմացավալ
քննչական գործողություններ, թե նախկինում է տեղի ունեցել և թե նախկին, այդպես ասած, սպանությունների գործերով։ Բայց սպանություններ նաև եղել են այլ տարիներին էլ։ Սպանություններ եղել են գրեթե բոլոր տարիներին։ Դրա համար դիտարկել պատասխանատվության տիրույթում հանրապետության նախագահին, այդպես չէ,
հիմա իրավապաշտպաններն ասում են, որ ամեն ինչ գլխից է, վերևից է որոշվել։
Ես հուսով եմ, որ իրավապաշտպանները պետք է առաջնորդվեն անմեղության կանխավարկածով և օրինականությամբ, քանի որ դա է իրավապաշտպանի առաքելությունը։ Իրավունքի պաշտպանությունը սելեկտիվ չէ։ Իրավունքի պաշտպանությունը հատկապես այն դեպքերում է կարևոր, երբ հանրային հնչեղությունը հակառակ կողմի
վրա է։ Ոնց փակվեց, պարոն Վարդևանյան։
Ես այդ գործի մանրամասները չեմ ուսումնասիրել։
Զուտ օրինակ
վերաբերյալ հաստական հանգամանքները ուսումնասիրեմ, կարող եմ ասել։
Վերադառնանք մեր թեմային, ասում է, դուք եւ ձեր գործընկերները բոլոր հնարավոր ու անհնարին քայլերը ձեռնարկում եք մեղադրալ Քոչյանին ազատելու համար։ Ձեր պաշտպանական խումբը սկզբից հերքում էր զինված ուժերի մասնակցությունը մարտի 1-ի գործողությունների ժամանակ, այնուհետև տարբեր մանիպուլյացիոն ձևերով արդարացնում էիք փաստը ընդհուպ, մինչև խայտառակ մի ձևակերպում եղավ ձեր գործընկերոջ կողմից ազատագրված տարածքը Արցախի հանրապետության տարածքները չեն ապրիորի։ Արդյոք դուք շահ ունեք ժողովրդի կողմից ամենամեծ հանցագործ համարվող Քոչարյանին արդարացնելու համար, թե ժողովրդին դեմ եք դուրս եկել հանուն միայն գումարի։
Ես կխնդրեմ, որ առհասարակ զերծ մնանք նման ձևակերպումներից, քանի որ եթե մենք ուզում ենք ունենալ ժողովրդավարական եւ իրավական պետություն, մենք նման ձևակերպումներ ժողովրդի կողմից
չարչակված։
Դե դա ստացվում է, այսինքն պետք է դատարանները նման ձևակերպում, ով առաջնորդվում։ Ես եկեք հետևյալը ասեմ։ Ի վերջո բոլորս երաշխավորված ենք անմեղության կանխավարկածով։
Մի քանի բան ասած, պարոն Վարդանյան,
հերթականությամբ կասեմ,
ասում եք մարտի 1-ին բանակը չի մասնակցել փաստաբանական խումբը, հետո սկսել է։
Ես այդ հայտարարությունների հակասությունը չեմ տեսել, կխնդրեմ, եթե դրանք լինեն, ես դրանք մանրամասն կուսումնասիրեմ։ Երկրորդը վերաբերում էր գործընկերոջ
ձայնագրությունը, տեսանք, ասեց բանակի հնարավորությունը պետք է կիրառել։
Չի, դուք ասում եք փաստաբանները ասել են, որ բանակը չի կիրառվել, ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, ես կրկին եմ ասում, քրեական գործի մասով երկու շաբաթը ինչ ներգրավվել եմ։ Ինչ վերաբերում է գործընկերոջս հայտարարությանը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ որոշակիորեն ոչ թե կոնտեքստից կտրված, այլ նաև միտքը երևի թե ամբողջական, եթե դիտարկվեր, նման միտք չէր կարող լինել։ Քանի որ թե ես եւ վստահ եմ իմ գործընկերները եւ կարծում եմ նաեւ մեր հասարակության ստվար զանգվածը, ինքը այլ միտք էր ուզում հայտնել։ Բոլորս էլ ունենք այն համոզմունքը, որ Արցախը ազատագրված տարածքներով, ամեն մի թիզ հողով մեր բոլորիս արժանապատվությունը եւ ինքնասիրությունն է։ Եվ ես խոնարհվում եմ բոլոր այն մարդկանց առջև, ովքեր 90-ականների հերոսամարտերից մինչեւ ապրիլյան պատերազմ ընդհուպ ինչև իրենց կյանքն են զոհաբերել հանուն այդ հողի։ Հետևաբար կներեք իհարկե, բայց կարծում եմ այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, որ Արցախը մեր բոլորիս հպարտությունն է, մեր բոլորիս ինքնասիրությունն է։
Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ Ռոբերտ Քոչանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը